election ko in na bɛɛ tun sigilen don k'a kɔnɔ an tun t'a dɔn waati min don l'amerikain jamana mɔgɔ ani faransi olu tile fila na o y'a ɲini an ka gouvɛrɛnɛman de transition fɛ k'a fɔ ko be fɛ waati min ko fɔlen don n'o ye elɛksiɔn kalafiliw ye ka bolo da joona o de la bi desisiɔn bɔra o y'a lase k'a fɔ elɛksiɔn n'o ye referandum ko ye o be kɛ n'o bɔra kɔnɔna na elɛksiɔn a fɔ min ma kominal nu ani regional nunu be sigi ka kɛ ani n'an bɔra olu la elɛksiɔn présidentiel ani elɛksiɔn legisla o fila be fara ɲɔgɔn kan ka kɛ ni ala sɔnna
o laseli kelen fɛ u y'a yira k'a fɔ yani jamanatigisi kalafiliw ni wasadenw kalata ka boloda san wɛrɛ la jamana ɲiningali bena kɛ n'o ye referandum ye nka e yɛrɛ fɛ a se b'u ye a be se ka kɛ wa aw yɛrɛ ka kɔlɔsili la
Ministre, le damani na aye hakina kura ta ka fo ma biduru olube rale kan ka bara en ke jona kala tay ni tunna na yelma ni kan ka ke o ka se ko bara ka fo ma carte de concertation ministre l'administration tel so ou le de bara ke la ni je ki ne ke ni papier no planke be de te amadou tuman sur ka wasi la ave fo mi ma revision daba o ti bara de ke ka ban hakli sibi kera de la a pour election de l'année ko tiena donc ni ma ou fara la nyon kan ka kalo kilin kalo fla bara ke bara en de se ka ke ka ban jona pour ganga se ka ta kala n'a fɔ min ma ko révision des listes exceptionnelles o y'o boloda o yɛrɛ bena kɛ tile fila min kɔnɔna na donc o bɛɛ be fara ɲɔgɔn kan parce que o hakilina ka ta a be larawe maw be sigi ka bɛɛ a kɔnɔna na an be sɔn ka k'a lajɛ k'a discute parti politique ni structure société civile la ni bɛɛ i ka hakilina de kalo fila kɔnɔna na n ka ta baara in be se ka kɛ ka ban pourke an ka se ka ta élection
yani kalataw ka se ka boloda ko lakana de ka se ka sabati jamana kɔnɔ ma fagaliw ani degun min be jamana kɔnɔ sisan e fɛ frontiɛ faga na se ka lakana sabati jama ɲiningali n'o ye referandum ye
kan i b'a bɔ cogo de ɲini a be fɔ min ma ko exception n'o be yen hakilinaw de kan ka tigɛ hakilina ka baara kɛ parce que norme ko kuma tɛ fɔla a ko la donc n'i ye jateminɛ kɛ bi normalement jamana dankari kɛlen b'a la cogo min kibika révision constitutionnel a bɛ kɛ gwɛlɛya dɔw mais a bɛ kɛ cogo di ngata parce que ni ko dɔw ma yɛlɛma gwɛlɛya be don ka sɔrɔ kɔnɔna na c'est pour cela il est important que bɛɛ ka sigi ka kuma an k'a lajɛ ko be kɛ cogo min élection na aussi i ka fanga sɔrɔ fanga ɲɛma min sugantila a ka fanga donc i ma fanga ɲɛma sɔrɔ min ma suganti c'est pour cela n'an y'a ban a ka suganti an be to min na ngata donc gwɛlɛya be kɛ donc o kɔnɔna de la hakilinaw ka kan ka fara ɲɔgɔn kan baaraw ka kan ka kɛ an ka fɛn bɛɛ kɛ an ka se ka taa élection fila in na pour que ka président sigi min be se ka jamana ka ko ta pour que basigi ka na jamana kɔnɔna na